Snorður Helgi Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, að einhverju leyti er nú munur á upplýsingunum sem að ég fæ frá fólki sem að ég hef talað við í sjávarbyggðunum, en hugsanlega er þetta bara þróun sem ennþá er, sem að er að eiga sér stað í þessum töluðu orðum, svo má vera. Ég kann þá að merkja örlitla mótsögn í máli hæstvirts ráðherra sem er það annars vegar að nú sé vera með strandsiglingar í öllu sem er mögulegt að vera með strandsiglingar í, en hins vegar í ennfremur að skoða það hvort að sé hægt að auka við þær að einhverju leiti og sér í lagi með hliðsjónar nýri tækni. Að því sögðu þá fagna ég því og mér þykir gott að heyra það að hæstvirtur ráðherra sé að skoða þetta betur og þótt að strandsiglingar séu kannski ekki lausnin við öllum vandamálum að þá er hins vegar mikilvægt að þegar framlíðu stundir að þá nýtum við þau tækifæri sem við fáum til þess að efla þær ennþá betur að mínu mati, ekki síst, ekki bara út af vega kerfinu sem þó oft er minnst á, heldur líka vegna þess að, og ég verð að viðkenna, hérna hef ég bara aðrar upplýsingar heldur en hæstvirtur ráðherra, að minn skilningur er sá að það sé hægt að nota til þess að efla byggðinar sjálfar, bæði hvað varðar aðflut aðföng og sömuleiðis til flutnings frá þeim. En mögulega það einhver misskilningur minni hálfu en í öllu falli þá þakka ég hæstvirtum ráðherra fyrir svarið.
Svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.